кептілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 2-ші күні, кептенің 4-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырыйық. Бүгін программамызда Түркмен хакимиетлерінің Интерпол арқылы көзлеген раяты Хорватияда сақтанды. Құрбанұлы Бердімұхамедов тәзі шәһәрдә көчелерін беріні өз атының адының дақылмағын істілі. Сағылар ө бюджет ешкәрләрі ені мезуғыры көпчілік чәрілеріне чекілі ө бейлік тәзірділер. Одалы сон қаварлар діңлі. Олар үлін тілімен Йоғшын Анна Урван танша дейді. Урус Васлан Альвери Украинаның чагынны өлен парахат адамларын саны 4110-ча етті. Оларын 264-ті чагалар деп, Бемганың адам хукуклар бойынша Йокор комиссарының Киевдәке дарасының чапеден соңғы хабарын айдылия. Чели де хабарда 5000 олай адамын яраланынығы. Оларын 421 санасының чагаларды айдылия. Бемга хақиқ көр көзділерін хас Йокор олмауының мүмкінліғіні анания. Себебі көп мәлімат қосмасы тасдиқлама талап етеді. Мысал үшін Мариуполда, Изюмда ве Попасная-да парахат илаттан көп адамның өлінуі яда яраланғандығы хабар берілді. Қырғызстанның дәулет эмлек толындырыш қазынасы Социал-демократлар партиясының өкілдерінің олқы президент Алмазбек Атамбаевтың Қойташтағы резиденциясында чагылар үшін білім ве дин жалыш спорт топлумуну ачмагы буйрунугу барадагы маалыматтары түшүндүрүш берди деп Азаттыгын кыргыз гүлүгү хабар берди. Айтылмагына көрө, Койташ облусундагы умумий мейданы 1385.4 метр баравар болгон саалык меркези дөөлөт ээчилигине кечирилүүгө ээчилик укугу 12 апрелде кадастр хасабына алынды. Чейли де казнанын ишкерлеринин 30 майда эмлек саноону алмак үчүн ал жерге барып көрүнүктөрүгө Атамбаевдин өкүлдөрүнө 3 күнүн ичинде десканы бошотмок зарурлугун айдандыклары хабар берилди. Бишкегин 1 май этирап кадети 2020 жылдын 23 июнуна Алмазбек Атамбаев жинаят кеттеси Азиз Батукаевдин бейканун босатылмак маселесинде эмлегини конфискация этмек менен 11 жыл 2 ай азаттыктан махрум этти. Соң Бишкек шаһар кадети бу карары күйүндө калдырды. Шүйлүн март айында болсо Йокор кадеткем башта чыгарылган өкүмү күйүндө калдырмак барада карар чыгарды. Дәүләт статистика комитетының мәгълүматына күрә, 2022 елның 1-нче 4 айында Өзбекстан ун импортын geçen елның дегешле дәвре белән теңестерләнне 22 мең тонна көпөлдеп, 125 мең тонна голай ун сатын алды. Меркадави Республикасы 4 айның дәвамында ун сатын алмау өчен 38,5 миллион доллар харҗ итте дип Азатлык радиосының Өзбек кулыгы хабар бирә. Казахстан 2022 елның январь-апрель айларында Өзбекстаны 120 мың тоннадан көбірек буудай уунни экспорт етіп иң эсасы 3-нчи болды. Яны Казахстан 19 апрельде буудай ве уун экспортына чеклендирме киргизмели болды. Бу чара ичерки базардагы жетмечиликтерин ве уун өндүрген карханаларды дөрөп билжек тарткынлыгын өңүн алмак үчүн зарур деп Казахстандын оозулук министринин 1-нчи орунбасары Айдарбек Сапаров айтты. Өзбекстан апрель июль айларында Казахстанның 100 мың тонны 3-нчи дәрежелі буудай бөлөклөйүн ун көрүнүшүнө жергиликтүү вакыттан импорт этмекчеди. Газета Нокот уз нешери Өзбекстандын 1-нчи чаректе Казахстандын буудай, яг, маргарин, эт ве арпа импортун кем эпесли жогорулондурууну хабар берген. Түркменстанын президенти Сердар Бердимухамедов 1-нчи июнда Сауд Арабстанынын Жетта шаарына келди деп Сауд Арабстанынын дөөлөт элчилигиндеги хабар агенттиги СПА Twitter'da хабар берди. Чап этилген суроттордо Сердар Бердимухамедовдун жанында анын оглу Керим Улхем көрүнөт. Би кичи Бердимухамедовдун 12 мартта президент сайланылары ташары урду эден илкинчи сапар болот. Түркменстандын президенти Абдулазиз Патшанын адын көтөрөн халкары Хуа мендиринде эки мукаддес мечиттин халифасынын кеңешчиси ве Мекке севитинин губернатору Шаазада Халид Аль-Файзал тарапынан